Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 18 траўня.
Атака на Тутбай. Што вядома на дадзены момант?
Мама што нам гаварыла?
Она молчала и просто мы обнимались.
Что кепского у тым, что неверогодные стали змагарами, меркование философа Владимира Мацкевича.
Подобенство ж у безвыниковости и марности намаганню.
Пластичному театру «Інжест» 40 годов. Размова с Вячеславом Иноземцевым.
Время наложило свой отпечаток, да, то есть те проблемы, на которые, которые на нас навалились вот, за последние два года, да, то есть и в мире, и в стране нашей. Мы в этом времени, в этом пространстве, и все влияет. Да.
Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Раніцай 18 траўня ДФР прыйшоў у офісы і да рэдактараў парталу Тутбай, а таксама офісы Хостер, Работабай і АВБай. Паводле камітэту дзяржконтролю супраць кіраўніцтва Тутбай узбуджана крымінальная справа за нібыта ухіленне ад выплаты падаткаў. Нагода тое, што Тутбай з'яўляўся да сённяшняга дарэчы дня чальцом парка высокіх тэхналогій і карыстаўся ільготамі.
Паралельна з вопшыкамі ў офісах і кватэрах супрацоўнікаў порталу отбылася блокировка сайта Тутбай, у тым ліку і яго люстэрка, вось як прокаментавала блокировку Мінінформацыі. Цитата. Генеральная прокуратура установила шматлікія факты парушэння закона аб СМІ ў частцы размяшчэння забароненай інфармацыі ў шэрагу публікацый на інтэрнэт-рэсурсе Тутбай. У дадзеных матэрыялах утрымліваецца інфармацыя ад імя незарэгістраванага фонду Байсол. Канец цитаты.
На сувязь ад самой раніцы перасталі выходзіць галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золотава, дырэктарка Людміла Чэкіна, сузаснавальніца і удава памерлага роўна год таму Юрыя Зісера Юлія Чарняўская, а таксама многія іншыя. Журналісты незалежных СМІ, якія прыйшлі асвятляць прыезд сілавікоў у офіс Тутбай, таксама зніклі і дагэтуль невядома, дзе яны знаходзяцца.
Вось як адкаментавала атаку на Тутбай Святлана Ціханоўская.
Сегодня мы все свидетели умышленного убийства медиа и независимого портала Тутбай. Он 20 лет исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы. Многие опасались, что так и произойдет. Но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами. Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, это и есть настоящий оккупационный режим. Они убивают СМИ. Убивают партии и сообщества, убивают нас на улицах и в тюрьмах. Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции Евросоюза, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров.
После обеда стало известно, что скончился пиратрус у кватеры Марины Золотовой. Ее вывели про черный уваход дома, силовики вынесли технику и гаджеты. Про пиратрус рассказала дочка редакторки Надея.
Сказали, не переживайте, с вашей мамой все будет в порядке.
Мама что-то говорила?
Она молчала и просто... Мы обнимались. Вот папин компьютер, взяли мамин ноутбук, ну, вроде бы больше ничего не трогали.
Так само вядома, что удава Юрия Зисера, культуролог Юлия Чарняуская, находится под конвоем у кардиологичном отделении першей лякарни Минска. Она перенесла гипертоничный крыз, Еврорадио протягне сачыць за ситуацией.
Еврорадио.фм.
На Еврорадио новини спорту. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка з перамогі пачаў выступленне на турніры ў Женеве. У першым крузе ён абыграў Фернанда Вердаска з Іспаніі 7-6, 6-4. Наступны сапернік Григор Дмітраў з Балгарыі. Хоккейная сборная Беларуси вышла з абавязковага двухдзённага каранціна ў Рызе. Усе тэсты на каранавірус далі адмоўны вынік. Таму няма перашкод для трэніровак напярэдадні чэмпіянату свету, паведамляе прэс-служба нацыянальнай федэрацыі. Украінец Тарас Чопік звольнены з пасады галоўнага трэнера футбольнага клуба «Нафтан» з Наваполацка, які выступае ў першай лізе. Яго замяняе як выканаўца абавязкаў Валерый Стрыпейкіс. 20-гадовага футбаліста з Нігерыі, які знік на Брэшчыне, затрымалі ў польскім Тэрэспалі. Ён быў са сваёй камандай на зборах у Беларусі і яшчэ 7 траўня не вярнуўся ў адзін з брэсцкіх гатэляў. Нігерыйца аб'яўлялі ў вышук. Форвард мадрыцкага Рэала Карым Бензіма вяртаецца ў футбольную зборную Францыі пасля 6 гадоў адсутнасці. Яе прычынай была скандальная гісторыя 2015 года аб шантажы партнёра па зборнай. Па інфармацыі французскіх спартыўных СМІ, 33-гадовага Бензіма збіраюцца ўключыць у заяўку на чэмпіянат Еўропы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сапраўднай розніцы паміж новай і старой апазіцыяй, паміж неверагоднымі і змагарамі насамрэч ніколі не было. Усе спробы змяніць БЧБ на белыя стужкі, адмежавацца адмоўнага пытання не больш, чым піар-прыёмы, але па-сапраўднаму ніхто з апанентам рэжыму зменаў у беларускім грамадстве не зразумеў.
Чаму падабенства са старой апазіцыяй гэта дрэнна, якіх зменаў у грамадстве не заўважылі апаненты ўлады? Чаму адзінае выйсці цяпер усё пачынаць на ноў? На гэтае ды іншае пытанне адказвае філосаф, метадолаг Уладзімір Мацкевіч.
Спадар Уладзімір, звярнуў я ўвагу на ваш адзін з крайніх допісаў у Фейсбуку. Ну, дакладней, я звяртаю ўвагу на ўсе вашыя допісы, можа, не ўсе каментую і лайкаю, але уважліва сачу. Так вось я пра допіс, дзе вы сказалі пра тое, што нейкія адрозненні паміж старой і новай апазіцыяй, ці наадварот, новай і старой апазіцыяй, яны зніклі, а можа іх і не было ніколі ўвогуле. Прасцей кажучы, неверагодныя ператварыліся ў змагароў. Але вот з майго пункту гледжання, а што ў гэтым дрэннага? Ну вось раней яны былі толькі з белымі стужачкамі, зараз прынялі нашы, ну не зараз, тады пазней, раней дакладней, прынялі бел-чырвона-белыя. Раней яны как бы так прамоўнае пытанне так абыякава ставіліся, зараз нібыта не абыякава. Ну і гэтак далей. Так што ж у гэтым дрэннага?
У гэтым нічога дрэннага. Падабенства ж у безвыніковасці і марнасці намаганняў. Вось у чым падабенства. Бо усе гэтыя банцікі, як я казаў у гэтым допісе, стужачкі ці сцяжкі там і так далей, гэта ўсё знакі, якімі пазначаецца адрознасць чагосьці ад чагосьці. Да? Вось мы пазначаем сябе адрознымі ад прыхільнікаў рэжыму. Тых, хто яму служыць, абы пазнавалі. У гэтым сэнсе я не пра значкі, не пра сімвалы кажу. Я кажу пра сутнасць дзейнасці. А дзейнасць, яна вось зраўняла тых, каго гэтыя неверагодныя новыя, пазначаючы сябе як новыя палітыкі, крытыкавалі за безвыніковасць, неплённасць іх працы, сёння апынуліся менавіта такімі ж. Бо немагчыма дасягнуць мэтаў, дзейнічаючы старымі спосабамі, такімі ж, як раней, калі гэтыя мэты не дасягалася.
У такой сітуацыі ўзнікае пытанне, а якія яны маглі абраць іншыя спосабы. Ну, здаецца, яны і так іншыя абіралі. Калі старая апазіцыя ўжо казала пра нявер'е ў выбарчую сістэму, выбары без выбараў, гэтак далей, то гэтыя казалі, што трэба ісці, не змогуць ўсё адно, калі мільёны будуць подпісаў, не змогуць сфальсіфікаваць, гэтак далей, гэтак далей. Ўсё нібыта было, ну, прынамсі, шукалі новыя метады. Не спрацавала?
Змітер, скажыце, калі ласка, а калі старая апазіцыя казала, што не трэба ўдзельнічаць у выбарах?
Ну, былі і спробы там казаць пра байкот.
Калі? апошні раз, калі гэта было?
Ну, даўнавата, да.
Это было дзесьці ў 1999 годзе. Вось, ва ўсіх выбарах апазіцыя прымала ўдзел. І калі вы памятаеце тое, што мне заўсёды узгадваюць і вінаваціць мяне, да, мой байкот і мае заклікі не ўдзелу ў махлярстве, то з кім я спрачаўся? Я спрачаўся з Казловым, з Кавальковай, з Сівярынцам, а са старой апазіцыяй, якая ішла на выбары. Яна ішла на выбары ў 19-м годзе на парламенцкія, забыўшыся пра гэтыя дарожныя мапы, пра неабходнасць барацьбы з аншлюсам, яна ішла на выбары. І ў 2020 годзе яна ішла на выбары. Спачатку, вось, калі я заклікаў да байкоту, а, ішлі на выбары людзі, якія маглі сабраць там, ну, палову, можа быць, адсотка галасоў. Ну, што і адбылося, да? Гэта і Дмітрію, і Канапацкая, і невыразны Чэрычынь, які перакупіў партыю Шышкевіча там і так далей. Ну, і шмат-шмат яшчэ. Вось гэта старая пазіцыя. Да? З'явіліся нібыта новыя людзі. І што яны казалі? Яны казалі тое самае, трэба ісці на выбары. Яны пайшлі. Хто з іх дайшоў? Да? Відавочна было, і гэта ведалі. І Статкевіч, дарэчы, ведаў, да, хоць ішоў на выбары і заклікаў. І Севярынец ведаў. І Ціханоўскі, дарэчы, да, бо ён прыймаў, ну, скажам так, падыход Статкевіча. Мы заклікаем ісці на выбары, а потым байкатуем, калі там не зарегіструюць там і так далей. Да? Ну і пашлі яшчэ Вабарыка і Цыпкала. І відавочна, што з'явіліся новыя твары. Не, якіх не асацыявалі са старой апазіцыяй. Нібыта новыя. Але тварам не змяніць падыход. Вось яны пайшлі на выбары. І што казаў Бабарыка? Што 80% сфальсіфікаваць нельга. Сфальсіфікавалі. Я заўсёды казаў, хлопцы, гэта паліттэхналогіі трэцяга пакалення. Іх трэба вывучаць дэталёва. І ведаць, чым можна з імі змагацца. І калі мы разумеем, вось, як ладзяцца гэтыя паліттэхналогіі трэцяга пакалення, то выбудоўваем і адпаведны адказ, адпаведную стратэгію супрацьстаяння. Да? А гэтага не было. І калі вы памятаеце, ну, то есть, з 2006 года, я 5-го, да, яшчэ за год да гэтых прэзідэнцкіх выбараў, я заўсёды казаў, выбары, якія не існуюць у Беларусі, гэта час, калі рэжым, як змія, мяняе скуру. Ён становіцца слабым. Менавіта ў гэты час ён найбольш слабы, і ў гэты час яму можна нанесці вялікую паразу.
Чым? Байкотам?
Чаму байкотам? Вуліцай. В першую чаргу гэта вуліцай, гэта уздымам супраціву. У самых розных формах, да, і тое, што адбылося летам 20-го года, гэта ўздым супраціву. Людзі выйшлі на вуліцы, не за Ціханоўскую нават. Ну, хоць гэта трохі трэба патлумачыць, чаму не за Ціханоўскую. Бо таксама яны выйшлі б і за Цыпкала, і за Бабарыку, і за там яшчэ кагосьці, да, бо людзям значна прасцей сказаць не праз так, да. Вось яны прагаласавалі пратэстна супраць Лукашэнкі, але ім прасцей было аддаць свой голас за кагосьці, чым проста. Да? Але вырашала вуліца. І паколькі і Бабарыка, і знак, якога я лічу найбольш разумным чалавекам у усім гэтым асяродку, да? Яны ведалі і памяталі 2010 год. Яны ведалі, што не перамогуць. Яны ведалі, што бессэнсоўна спадзявацца на галасаванне там і так далей, што Лукашэнка застанецца, да, праз махінацыі, фальсіфікацыі застанецца прэзідэнтам, і яны хацелі застацца на свабодзе, каб стварыць партыю, якую зараз ствараюць, да, і ўліцца ў пэўны бамонт там супраціву, да. Ось што ў іх было на мэце. Але заклікалі яны да выбару. Заклікалі да выбару і не заклікалі, адмаўляліся заклікаць да вуліцы. Ні ў якім выпадку, бо яны ведалі, што нават калі ніхто з 10 кандыдатаў 2010 года на вуліцу не заклікаў, усе яны амаль селі. Ну, усе, акрамя там, скажам, Раманчука, які адразу пакаяўся, чамусьці не ўзялі Рымашэўскага. Ну і тады пазбег арышту Костусяў. Але замест Раманчука сеў Лябецька, які не быў кандыдатам, замест Рымашэўскага сеў Севярынец, які не быў кандыдатам, і так далей. Да, усіх пасадзяць, калі на выбарах не тронуць на галасаванні там на гэтых папярэдніх выбарах. А як будзе вуліца, то гэта парушэнне заканадаўства і ўсіх пасудзяць. Вось яны баяліся парушыць заканадаўства, яны хацелі заставацца ў межах закону. Але калі б яны вывучылі, што такое паліттэхналогія трэцяга пакалення, яны б разумелі, што гэта іх не выратуе. А? І тады б, ну, хоць бы не непасрэдна, а праз кагосьці, праз тую старую апазіцыю, рыхтавалі кіраванне вуліцы. А так, вуліца адбылася, але яна была хаатычнай, яна не мела мэты, а? Яна паставіла краіну на вушы, а? Можна было ў гэты час браць уладу. А яны ж не хацелі, яны не збіраліся браць уладу, таксама, як і вся старая апазіцыя. Бо яны баяцца браць уладу, яны не ведаюць, што з ёй рабіць. Ну і так далей. Вось таму я кажу, сёння апазіцыя нічым не адрозніваецца. Што старая, што новая, адно і тое ж.
Цікавая вот гэта думка наконт не хацелі браць уладу. Учора мне падчас размовы гэтую ж думку выказаў і Дмітрый Шчыгельскі, далучыўшыся ў прынцыпе да вот вашага меркавання. І атрымліваецца, што так шлі на выбары, шлі, бралі ўдзел ва ўсім гэтым толькі дзеля таго, каб потым стварыць партыю. Ну, Бабарыка можа быць і яго кампанія, а Ціхановская?
А Ціхановская ўвогуле нікуды не ішла, акрамя, вось, ведаеце, Ціхановская гэта плоць ад плоці народ, а наш. Ён ішоў супраць прызволу, супраць вось ціску, да, супраць гэтай улады, гэтага рэжыму. Ціхановская, памятаеце гэты жарт, калі рэгістравалі ініцыятыўныя групы, да? Ярмошына здзекуючы. Ся над Ціхановскай пытаецца яе. Ну вось, а што вы робіце? Вы ж замест мужа падалі на яго ініцыятыўнай групе, да, падалі заяву на кандыдата ў прэзідэнты. Вы што, сапраўды хочаце быць прэзідэнтам? І яна кажа таксама, ўжо не зусім жартам, да, а нібыта ў сур'ёз, але ў гэтым ёсць сарказм і іронія. Да? З дзяцінства марыла пра гэта. Пашукайце доказы таго, як Светлана Ціхановская з дзяцінства марыла, каб стаць прэзідэнтам. Да? То, напэўна, і папярэдняя кар'ера складалася б зусім не так. Таму яна пайшла, абурыўшыся за мужа. Марина Адамович, жонка Николая Статкевича, таксама падала дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Но не таму, што яны хацелі стаць прэзідэнтам, і не таму, што яны думалі, да, невядомая нікому дзяўчына ідзе ў кандыдаты, а? Неўжо яна думала, што яна стане папулярнай? Яна сталася. Сталася нават не сама, а таму, што яе падтрымалі тры штабы. Ну і так далей. Таму Ціхановская ішла проста ў знак супраціву. Ну таксама, як і ўсе людзі, выйшлі на вуліцы ў знак супраціву.
І атрымліваецца, вось, дарэчы, не адзін раз зараз слухаюць уважліва вас, не толькі я, але нашы гледачы чапляюцца за словы. Вось як Мацкевіч тэхнічна ўяўляе ўзяць уладу ў жніўні. Гэтага ніхто не кажа нават з тых, хто знаходзіцца за кардонам. Алексей Чернєвіч, як ви сабе уявляєте, вуліца бере уладу? Ось вийшло 400 тисяч чоловік, і що далі? Вони повинні штурмувати ніякі будинки, які аховує ОМОН, Альфа і Тіяк, ну і гэтак далі, гэтак далі. А я дадам, калі ніхто не ставіў перад сабой мэты узяць сапраўды уладу, змагацца за яе, то вот што рабіць было?
От, ну, як? Ведаеце, я магу, канешне, доўгія маналогі прагаворваць, але хацелася б дыялогу. Вось я б спытаўся ў вашага слухача і гледача, а дзе я казаў, што вуліца бярэ ўладу? Ну, дзе вы такое бачылі, што вуліца бярэ ўладу? Вуліца гэта энергетыка, вуліца гэта сіла, а ўладу можа ўзяць нехта, суб'ект пэўны. І гэты суб'ект павінен быць падрыхтаваны задоўга да таго і разумець, што ён робіць. І вось калі рэжым быў разгублены, стаўся палітычны крызіс, раптоўна ЦИК там падвёў вынікі нібыта, да, знішчыўшы пратаколы і так далей. Лукашэнка не ведаў, што рабіць. Памятаеце, яшчэ там шмат дзён пасля ён бегаў з аўтаматам без рашка там, да, дэманстраваў лётаў на верталёце і так далей. У гэты момант усе весь натоўп, паўмільёны чалавек павінны былі патрабаваць толькі аднаго перамоваў. Перамоваў, высунуўшы на першы план штаб, аб'яднаны штаб Бабарыкі. Нават не саму Ціхановскую. Ціхановская як знак, як сімвал. Гэта знак, там, тая ж Калеснікава там, і так далей. Гэта перамоўная група павінна была быць. Мы спынім пратэст на пэўны час, калі вы сядзеце за перамовы. А тады хацелі перамогі нейкай, не ўяўляючы, што гэта такое, як яна. А патрэбны былі перамовы. І гэтыя пра гэтыя перамовы ведаў знак таксама, бо мы з ім размаўлялі пра гэта, ён дэталёва распытваў мяне пра маю дарожную мапу. Да, у яго былі пытанні, у яго былі там незгоды, але цалкам ён прымаў гэта, да? Але не мог пераканаць нікаго ў штабах. Ну і сам штаб не быў падрыхтаваны да гэтага. Уяўлялі сабе перамогу цалкам абстрактна, без дарожнай мапы, без перамоваў, без чагосьці яшчэ, да? Лозунгі кшталту там уся земля крестьянам, да? Нам патрэбны новыя выбары. Якія, куды, толькі што адбыліся, там і так далей, да, пры гэтым. Ось перамовы з пэўным колам пытанняў. Першае,
так, я просто выбачаюся, што перабіваю, але здаецца, узнікала неаднаразова ў той час тэма перамоваў. Я павінен быў нехта агучыць, нехта вот запатрабаваць, а гэтага не здарылася, таму што я памятаю, што шлі размовы пра неабходнасць перамоваў.
Ну давайте узгадаем, дзе яны ішлі, хто іх вёў гэтыя перамовы. Пра перамовы крычаў я. А вы ведаеце зноў жа, што адбываецца з тым, пра што я крычу. Знаходзяцца дзясяткі людзей, якія кажуць: ты тэарэтык, там ты такое лаянкавае слово філосаф, да?
Метадолагам маглі абазваць.
Ну, метадолагам мала хто з тых, хто не чытае кніжак, не ведаюць гэтага слова нават, да? Вось, а філосаф і тэарэтык ведаюць, і гэта адмоўны сэнс нясе. Вось я крычаў пра перамовы. А хто яшчэ? Натоўп, які сабраўся паўмільёны чалавек, яны ведалі пра перамовы? Не. Перамовы просто сталі хоць трохі напаўняцца пазітыўным сэнсам, ну, дзесьці напрыканцы лістапада.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Ціна Карэль сабралася на славянскі базар, але перадумала. 14 траўня вядучыя дзяржканала АНТ ў прамым эфіры запыталіся ў зоркі ўкраінскай поп-сцэны, ці збіраецца яна на славянскі базар, на што спявачка адказала сцвярджальна: «Я не прымушу вас сумаваць, я імчуся да вас». У сацыяльных сетках, як звычайна бывае ў такіх выпадках, пачалася паніка. Прэс-служба спявачкі паспяшалася паведаміць, што Ціна не тое мела на ўвазе. Пытанне аб удзелі Ціны Карэль у славянскім базары 2021 года было зададзена каналам АНТ, а ў інтэрв'ю па Zoom з перарывістай сувязю, адказваючы на пытанне, спявачка мела на ўвазе, што збіраецца ў будучыні прыехаць у Беларусь са сваімі сольнымі канцэртамі. Удзел спявачкі ў фестывалі «Славянскі базар» не запланаваны, падкрэсліла прэс-служба Ціны Карэль. Імя яшчэ адной спявачкі з Украіны прапала з афішы славянскага базару. Выступ Ірыны Белык з'яўлялася ў якасці выступоўцы на гала-канцэрце падчас адкрыцця фестывалю, але яе імя прыбралі з праграмы. Такім чынам засталася толькі адна прадстаўніца Украіны – Таісія Павалій. Гітарысту гурта «Ляпіс Трубецкой» Руслану Уладыку усталявалі помнік на могілках у вёсцы Абчак Мінскага района. На помнік трапіў здымак з фотасесіі, прысвечанай выхаду альбома «Залатыя яйцы». Руслан Пан Уладыка памёр 19 студзеня 2020 года. Летам 2019 яго моцна збілі. Музыка некалькі месяцаў прабыў у коме, з якой так і не выйшаў. Мужчыну, які збіў Уладыку, асудзілі на 5 гадоў калоніі строгага рэжыму. Стендапер Тярэнці Марыніш, які 25 красавіка здымаў на відэа мітынг «Я бацік» ва Уручы, атрымаў дадатковыя 15 сотняў. Першы раз яму далі 15 сотняў напрыканцы красавіка за дробнае хуліганства. Учора стала вядома, што 10 траўня дадалі яшчэ, паводле артыкула «Прапаганда» ці «Публічная дэманстрацыя», «Выраб», «Распаўсюд», «Нацысцкай сімволікі» ці «Атрыбутыкі». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
18 траўня спаўняецца 40 гадоў найстарэйшаму незалежнаму тэатру Беларусі, пластычнаму тэатру «Інжэст».
27 траўня ў палацы чыгуначнікаў з гэтай нагоды тэатр ладзіць спектакль «Экстрадыцыя» да дна нараджэння. Ну а кіраўнік тэатра завітаў у студыю Еўрарадыё, каб распавесці пра даўгалецце тэатра і выпрабаванні, якія даводзіцца праходзіць у Беларусі незалежным творцам.
Размова з Вячаславам Іназемцавым далей у праграме «Еўразум». Мы віншуем, па-першае, з такой датай. Як вы сябе адчуваеце пры гэтым, калі думаеце, боже, 40 гадоў?
Ну, спасибо. По-русски ничего.
Не, гэта ўсё нормально.
Ну, ощущаю, как? Как обычно. Да? Жизнь идёт, работа идёт. Поэтому какого-то вот... Нет такого, что утром просыпаюсь. О, мне 40 лет. Там, да. Ну, как-то иногда такое ощущение, что ничего и не было.
Ну, не кокетничайте, не 40 лет, это театр 40 лет.
А, ну да, мне чуть-чуть побольше. Думаю, да. Ну, ничего, да, как-то справляемся да, пока.
За гэты час, вось 40 гадоў, так, ніколі не было такого жадання вось усё кінуць? Ці вы ўсё ж ідзеце так канкрэтна па сваім этым абраным шляху?
Ну, так, ну, конечно, были всякие сложности, но вот такого, что все бросаю, там, уезжаю там куда-нибудь, там, ну, нет, ну, потому что, ну, не знаю, может быть, потому что я больше ничего не умею делать, ну, куда кидать, да, куда ехать, да, поэтому где-то иногда переключался больше там на какую-то деятельность, не столько на театр «Инжест», сколько на какие-то мои сольные проекты, да, то есть на Западе, или там работал в драматических театрах здесь, в Белоруссии, там, или где-то еще. А, вот. Ну, а вообще все равно «Инжест», когда-то «Жест», потом «Инжест», это было главное, и тут уже это жизнь уже. Да.
Как будем отмечать?
Ну, обычно каких-то там у нас нет банкетов, там, фуршетов, ну, вот. И так далее. В основном мы стараемся отмечать спектаклями. Да? То есть, и вот мы с апреля уже начали это делать. Да? То есть, 27 апреля был спектакль в Дворце железнодорожников. И вот 27 мая мы еще раз продолжаем это. Ну, растягиваем как бы удовольствие вот так вот.
Может, пусть
ну,
Слава
так,
расскажет,
я так разумею, что это будет спектакль «Экстрадиция», так?
Да, это «Экстрадиция», но «Экстрадиция» – это как бы общее название наших таких импровизированных перформансов. Они бывают очень разные. Но вот год назад сложилось так, что вот одна «Экстрадиция» уже стала практически фиксированным спектаклем. Он получил уже собственное имя к дну рождения. И вот мы его будем повторять, да, 27 мая в Дворце железнодорожников.
Ну, а что там будет? Что мы увидим 27-го?
Ну, вообще, я жуткий нелюбитель рассказывать, что будет на спектакле, да, потому что, ну, я всегда считаю, что спектакль – это должен быть сюрприз, да? Поэтому я очень даже с неохотой там говорю там про какие-то образы или там показываю фотографии или видео, ну, понятно, для рекламы надо, да. Но, в общем-то, это тоже такое, наверное, размышление о времени прошедшем, да, и как оно идет, и что с нами происходит.
Ну, я все-таки немножко расскажу, потому что наверняка же есть люди, которые никогда не видели, хотя уже 40 лет театру, но ни одного как бы спектакля там, да, буфонады. Да, это действительно всегда инжест, это необычно, это зрелище, это буфонада, это какие-то яркие, неожиданные костюмы или декорации, это интересная музыка, и это необычное телодвижение. Ну, хотя бы так, это все будет.
Это все будет, но, может быть, в меньшей степени буфонада, в большей степени это ближе вот к направлению танец бута, которые тоже мы приверженцы такие большие.
Вячеслав, вы одразу разумели, что вы хочете створать незалежный театр? Вы одразу разумели, что вы пойдете таким неким своим шляхом, який будет незалежить от державы, от неких интересов публики? Вы же так само это подкресливаете у своем таким манифесте.
Ну, когда мы начинали это делать, у нас не было никаких там особых концепций, да, то есть это было давно, и, в общем-то, нам просто вот студентам Минского института культуры хотелось создавать свой театр, да, то есть мы единственное, мы всегда знали, что мы хотим работать в театре, в таком пластическом театре, тогда это называлось студия пантомимы, то есть... Ну, в Советском Союзе пантомима всегда понималась очень широко, да. Вот если вспомнить даже вот Полунина и так далее, да.
Если молчишь, то пантомима.
Не обязательно. Помните о Сисяй, да, сколько он разговаривал, да. То есть это все, со мной это все было. То есть, я говорю, здесь в нашей традиции вот бывшего Советского Союза, да, пантомима это было практически все, что связано с авангардным театром, да? В отличие от Запада. На Западе пантомима это вот Марсель Марсо, черное трико, белые там, перчатки и так далее. Да? Ну, то же самое, как и танец. Там танец это все, да. То есть, а здесь танец это все-таки конкретные какие-то телодвижения. Там, значит, все, да? Поэтому тут, когда мы выезжали на Запад, нас все время называли там танцоры, хореографы. Да? Я сначала как-то шарахался, да? А потом ну, уже стерпелся как-то. Нормально, да. А вот, а про независимость, ну, как, она как-то так сложилась тоже органично, да, потому что не было такого, я же говорил, что вот мы будем независимы. Тогда вообще не было такого понятия, что, как. Мы, наверное, тогда с удовольствием приняли бы какое-то крыло профессионального театра. Но потом жизнь показала, что это не жизнеспособно абсолютно.
А вас кликали?
Да? Да, да, были предложения там, быть при ТЮЗе или быть при русском театре, то есть при ком-то всегда, да. Но я видел, что такие опыты были, они все плохо кончались, и я вот просчитывал ситуацию, я понимал, что...
Закончится туда, плохо.
Туда идти не стоит, да, то есть, ну, или интуиция говорила там, да. Поэтому мы как бы вот находим, как я говорю, такие щели в структуре, в которых можно делать то, что хочется. Да? То есть в первую очередь спектакль, как когда-то один из наших актеров давно сказал, чтобы самим было хотелось посмотреть. Да? И вот мы всегда это делаем.
Слухайте, ну, увогуле, як бы быць незалежным тэатрам, гэта, мне падаецца, і фінансава накладна. Вось, хто вам дапамагаў увесь гэты час? Ці тэатр усё ж, ну, некім чынам змог самаакупляцца?
Ну, полностью самоокупаться, конечно, очень сложно. Да? То есть были у нас разные периоды, более финансово успешные, может быть, благодаря вот каким-то постоянным выездам за границу, да, вот в 90-е годы. В общем-то, мы и выжили за счет этого, потому что нас приглашали, да, и вот мы за счет этого держались. Вот. А так каких-то спонсоров там, или вот, государственной помощи мы никогда не имели. Да? Единственное, вот, можно сказать, наш такой вот постоянный спонсор уже много лет, это объединение «Интеграл», при котором мы существуем, и мы имеем вот, помещение, мы имеем там, базу репетиционную, да? То есть, И, в общем, нам иногда помогают даже с поездками, да, то есть вот, на фестивали и так далее, да. И даже какие-то масштабные спектакли организовать, потому что они затратны. Вот, ну, вот только, наверное, этот вариант. А так, иногда я ходил, как-то брался себя там за горло там, или за что-то еще, и шел там каким-то спонсором или шел в Министерство культуры. Но практически никогда это ничем не заканчивалось, кроме моей депрессии. Там, и я просто этим плюнул заниматься. Да.
Ну, а ли чему Минкульт все ж не хотел подтримливать вот такие деяменты у белорусского театра?
Ну, как? Я не знаю, кто там, кого убедить это делать, да? То есть, и какой у них интерес это делать?
Прятался сам все время.
Ну, я знаю, что, конечно, чтобы... Вот, ну, вот был такой пример, значит, ансамбля «Пантомимы Рух» когда-то. Да. Ну, это, значит, это надо много ходить вот, к власти имущим, там, по кабинетам и так далее, и показывать, что мы хорошие, там, мы вот всегда будем делать то, что нужно. Там,
на дожинках обязуемся. А,
да, 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 обязательно. И вот опять-таки к вопросу, почему нет, да, то есть, ну, ну, другая тут ситуация. То есть тут не может тут, не могло быть тут ситуации, допустим, я вот вспоминал, вот, а где было по-другому? Ну вот Вроцлав содержал театр-лабораторию Гротовского, да? Который, конечно...
Я посетил. Был там.
А? Да. Что?
Продолжай, извини.
Я к тому, что тоже абсолютно неокупаемый проект, да, но еще при коммунистических временах, да, то есть вот они содержали там как-то вот театр, помещение, там, актеров, там, и те вот творили там совершенно какие-то там интровертные вещи, да, то есть совершенно не на массового зрителя, да, то есть... Ну и Вроцлав этим гордился, что вот у них есть такой театр. Да, то есть, правда, говорят, там Гротовский был одновременно членом обкома там, этой партии. Да, то есть, ну, то есть он как бы был и лоялен какой-то. Ну, ну, если помните, их там видели на видео там, или как, их спектакли, там же никаких нет подтверждений лояльности и так далее. Да. Вот. Ну, это другая ситуация, другая культура. Здесь, мне кажется, это невозможно.
Сегодня точно.
Тем более.
Кстати, а что там, вот коронавирус, за год куда-нибудь хоть съездили?
В том-то и дело, что это был такой очень серьезный удар, потому что у нас планировался очень активный 2020 год. То есть мы в последнее время сложились... Вообще такой театр, он не может быть стационарным, да, репертуарным. Он должен все время ездить. И лучше, конечно, вот, если ездить, это с площадными вариантами, да, потому что тут это всегда и масштаб, это я могу задействовать всю труппу, да, у меня достаточно много людей, которые хотят реализоваться. И много таких фестивалей в Европе, да. В Белоруссии всего, наверное, два, которые могут это делать, да, то есть...
Кто второй?
Театр?
Нет, театр этого не делает, потому что поздно, да, время для площадных проектов это где-то летнее, да. Поэтому это на Белой Веже в Бресте такое бывало. И вот последний, с 15 года Влада Цвики это развивала при Славянском базаре в Витебске, такой фестиваль на семи ветрах. Да.
Ага.
Вот, вот и все. Да. То есть...
Ага, можно спросить еще?
Натурально.
Ага. А вот, ну вот, 40 лет коллективу, и это же сколько народа вообще прошло через театр, да? Кто-то остался в труппе, кроме тебя, еще?
С тех самых часов.
С тех, ну, формально еще несколько человек есть, да? То есть, ну, конечно, им уже немножко тяжело. Там все-таки возраст и давит всякие там вещи социальные, да, потому что, ну, опять-таки, Инжест – это не то чтобы такой совсем коммерчески успешный проект, да. То есть иногда, я говорю, были хорошие моменты, но вот сейчас это совершенно не та ситуация, да, из-за коронавируса.
Ну,
да?
Я среди актеров встречал разных своих приятелей, которая, я не мог подумать там, что человек вообще, ну, на это решится, и там одни симпатичные там женщины, которые оказывались в твоем театре, и потом были уже в основной труппе, там, даже Ирина Пьянташко, там. Скажи мне, как стать, как можно стать участником театра «Инжест»?
Ну, тут вещь принципиальная. Мы всегда держим при театре студию. Мы всегда всех приглашаем, всех желающих, никаких кастингов. Даже вот люди там иногда...
Даже без кастингов?
Ну, во-первых, не так много этих желающих, да, потому что... Ну, одно время было больше, сейчас меньше. Ну, опять-таки, нет никаких гарантий. То есть я сразу говорю, я вам ничего не гарантирую, никаких там, значит, соцпакетов, никаких там дипломов и так далее, и так далее.
Не, ну это же прежде всего, ну, тело, это же интересно, ты... ну, одно дело, ты пошел там в бассейн еще и бабки заплатил. Там, а тут же и гимнастика, и как-то так, ну, начинаешь работать своим телом. Йога какая-то прямо.
Ну, тут все вместе, да. То есть и йога, и акробатика, и гимнастика, и актерское мастерство. Это синтетический тренинг. Мы давно его развиваем. Называется «Танцы зверей». И я иногда сам езжу, как просто вот учитель, да, воркшопы там за границей и так далее.
Ага. Есть своя метода?
Да, да, есть метод, он называется «Танцы зверей», то есть он где-то с 95-го года мы начали его разрабатывать при театре, и вот преподавание в студии по этому методу, угу. То есть мы всех приглашаем, и актерами становятся только те люди, которые прошли эту школу, иногда не один год, да, то есть, ну, как иногда кто-то приходит и через месяц уже в спектакле, да. Ну, у кого-то больше, да, то есть тут по ситуации бывает. Угу. Вот. Ну, обязательно, то есть просто так со стороны я никого не приглашаю. Да.
Вы уже придумали, например, некий план на ближайшую пятигодку? Про 5 год будет 45 театру.
Такая фраза старая, да, что хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах.
Особливо, видать, зараз в этом контексте.
Да, я держу коллектив, хотя трудно держать коллектив, когда практически не играешь. Не то, что ничего не зарабатываешь. Ну, ладно, не зарабатывать привыкли, да, но стимул должен быть, актер должен играть. Конечно, время наложило свой отпечаток, да, то есть... Те проблемы, которые на нас навалились вот, за последние 2 года, да, то есть и в мире, и в стране нашей. Мы хотим делать то, что хотим, но все равно мы в этом времени, в этом пространстве, и все влияет. Да.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.